Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. 14. saimas vēlēšanas notiks sestdien, 1. oktobrī, bet no šodienas iespējams nobalsot iepriekš. Tas nozīmē, ka vēlētāji savu balsi nodod glabāšanā vēlēšanu iecirknī vēl pirms oficiālās balsošanas dienas. Vairākos vēlēšanu iecirkņos šodien cilvēku bija daudz un veidojās rindas. Iepriekš nobalsot varēs arī ceturtdien un piektdien. Iepriekš balsot dodas cilvēki, kuri vēlēšanu dienā to nevarēs izdarīt. Bet vēlētāji, kuriem veselības problēmas neļauj ierasties vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai mājās. Valdošā koalīcija šodien atbalstīja papildu naudas piešķiršanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem energo cenu krīzē. Atbalstām piešķirs apmēram 425 miljonus eiro. Mājsaimniecībām atbalsts paredzēts 165 miljoni, bet uzņēmumiem 260 miljoni. Uzņēmumiem valdība kompensēs pusi no elektrības sadārdzinājuma virs 160 eiro par megavatstundu. Atbalsts būs visiem uzņēmumiem no oktobra līdz aprīļa beigām. Nozare priekšlikumu atbalsta. Valdība par atbalstu uzņēmējiem un mājsaimniecībām lems rīt. Valdība rīt arī lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Krievijas pierobežas novados. Ārkārtējo situāciju rosina izsludināt iekšlietu ministrija. Rosinājums saistīts ar Krievijā uzsākto mobilizāciju bruņotajos spēkos. Ārkārtējā situācija nepieciešama, lai stiprinātu robežas aizsardzību un armiju, kā arī pastiprināti pārbaudītu un reģistrētu robežu šķērsotājus. Kremlis atzīst kļūdas izsludinātajā rezervistu mobilizācijā. Krievijas prezidenta Putina izsludinātajā daļajā mobilizācijā iesauc arī daudz bērnu vecākus, slīmus cilvēkus un tādus, kas nekad nav dienējuši armijā. Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs saka, ka gubernatori jau labo pieļautās kļūdas. Peskovs arī apgalvo, ka Krievija neslēgs savas robežas ar citām valstīm. Pie vairāku valstu robežām ir garas automašīnu rindas, jo krievi mēģina pamest savu valsti, lai izvairītos no karošanas. Somija ziņo, ka nedēļas nogalē valstī ieradušies ap 17 tūkstošiem Krievijas pilsoņu. Bet Dānija ziņo par bīstamu gāzes noplūdi Baltijas jūrā netālu no cauruļu vada Nord Stream 2. Noplūde notikusi netālu no Dānijai piederošās Bornholmas salas. Noplūde ir bīstama jūras satiksmei. Vācijas dienesti ziņoja, ka cauruļu vadā krities spiediens, bet Nord Stream 2 operators pavēstīja, ka tas varētu būt noticis noplūdes dēļ. Cauruļu vadu vēl nereizi neizmantoja, taču tas ir piepildīts ar dabas gāzi. Pa gāzes vadu Nord Stream 2 bija paredzēts transportēt Krievijas dabas gāzi uz Vāciju, taču projektu apturēja īsi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Itālijā turpmāk valdīs konservatīva populistiska valdība, tā liecina jaunākie parlamenta vēlēšanu rezultāti. Līdz ar to par nākamo premjeri visticamāk kļūs partijas Itālijas brāļa vadītāja Giorgia Meloni. Viņa būs pirmā sieviete šajā amatā Itālijas vēsturē. Tā būs arī pirmā reize kopš otrā pasaules kara, kad pie varas Itālijā nāks galēji labēji spēki. Meloni sola atjaunot Itālijas cieņu un lepnumu. Viņa arī solīja vairot to, kas vieno tautu nevis šķeļ. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 13 grādi, dienvidaustrum vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Otrdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus, naktī Kurzemē iespējams pērkona negaiss. Vietām būs bieza migla. Dienvidaustrumu austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi, piekrastē 7-11, bet vietām Vidzemē zāles virskārtā salna 0-1 grāds, dienā 13-18 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.